Maatewos boqonnaa 21. Isaan Yerusaalemitti dhiyaatanii gara gaara ejersaa Beetfaagee yommuu ga'an Yesuus bartoota lama ergee,
ganda fuula keessan jiru sana dhaqaa, achumaan harree yaabbii hidhamtee ilmoon ishee bira dhaabattu ni argattu, hiikaatii naa fidaa. Namni tokko yoo waa isiniin jedhemmoo, gooftaatu dhimma isaanii qaba, utuu hin turinis isaanii ni deebisa, ittiin jedha.
Isaaniin jedhe, kun immoo wanta raajichi jedhe akka fiixaan ba'uuf ta'e, inni
namoota Xiyoonitti himaa, mootiin keessan gad of deebisee, kunoo inni harree yaabbii keessaa ilmoo harree irra taa'ee siif hin dhufa.
Isa jedhudha. Kanarratti bartoonni dhaqanii akkuma Yesuus isaan ajaje godhan. Harree sana ilmoo ishee wajjin fidanii uffata isaanii irra buusan. Yesuus immoo irra taa'e. Tuuta sana keessaa harki caalaan uffata isaanii karaa irra afan. Warri kaan immoo damee baala qabu muka irraa kukkutanii karaa irra firfirsan. Tuuti warri dura adeemaniif warri duukaa bu'an sagalee isaanii ol fudhatanii,
Hoosaa'inaa ilma Daawitiin, inni maqaa Waaqayyo Gooftaatiin dhufu galateeffamaadha. Hoosaa'inaa ol Waaqa gubbaatti
jedhan. Yerusaalemitti yommuu inni galee mandarichi guutummaatti raafame. Namoonnis,
inni kun eenyu?
jedhan. Tuuti isaa wajjin adeemus,
kun raajicha Yesuus nama Naazireet kutaa biyya Galiilaati
jedhee deebise. Yesuus ergasii mana qulqullummaatti ol lixee warra mana qulqullummaa keessatti bitanii fi warra gurguran hundumaa gadi baase. Gabatoota warra horii callaa geggeeddaranii fi taa'umsa warra gugee gurguranii gadi garagalchee,
manni koo mana kadhataa jedhamee ni waamama jedhamee caafameera, isin garuu holqaattuu isa godhattan
isaaniin jedhe. Warri jaaman warri hokkolaniis mana qulqullummaa keessatti isa bira dhufan. Inni immoo isaan fayyise. Luboonni warri angafoonni fi barsiisonni seeraa wanta dinqisiisaa inni gochaa turee fi ijoollota mana qulqullummaa keessatti sagalee isaanii ol fudhatanii, jedhan yommuu argan in aaran. Kanarratti isaan,
waan isaan kun jedhan dhageessaa,
jedhaniin. Yesuus immoo deebisee,
eeyyee mucooliinii fi daa'imoonni afaanii isaaniitiin akka si galateeffatan goote isa jedhu takkaa hin dubbifneere,
isaaniin jedhe. Kana booddee Yesuus isaan dhiisee mandaricha keessaa ba'ee Bitaaniyaa dhaqee achi bule. Yesuus ganama barii gara mandarichaatti utuu deebi'uu in beela'e. Muka harbuu tokko karaa bukkeetti argee gara isaatti yommuu goree baala duwwaa malee homaa irraa hin arganne. Kanaaf mukichaan,
bara baraan iji sirraa hin argamin
jedhe. Kanarratti harbichi achumaan goge. Bartoonni mukicha yommuu argan raajeffatanii,
attamitti mukti harbuu sun achumaan gogee?
jedhan. Yommus Yesuus deebisee,
ani dhuguman isiniin jedha, amantii yoo qabaattan, yoo mamuudhaa baattanis mukicha irratti waan ta'e duwwaa hin gootan. Gaaruma kanaan ol kaafamii galaanattis darbatami yoo jettaniyyuu ni raawwatama. Amantanii kadhataanii waan dhiyeeffattan hundumaa ni fudhattu,
isaaniin jedhe. Yesuus mana qulqullummaatti ol galee utuu barsiisuu luboonni warri angafoonni fi maanguddoonni jaraa isa biraan ba'anii,
gooftummaa maalitiin kana hundumaa goota? Gooftummaa kanas eenyutu siif kenne?
jedhaniin. Kanarratti Yesuus deebisee,
anis immoo dubbii tokko isinan gaafadha. Yoo isinii deebii isaa anatti himtan, anis immoo gooftummaa maaliitiin kana hundumaa akkan godhu isinitti nan hima. Cuuphaanii Yohannis cuuphe eessaa abboomame? Waaqayyo biraa moo nama biraa abboomame?
isaaniin jedhe. Isaanis walii wajjin dudubbatanii,
Waaqayyo biraa yoo jenne yoos immoo maaliif dubbii isaa hin amanirree? nuun jedha. Nama biraa akka hin jenneef namoonni hundinuu Yohannisiin raajitti waan fudhataniif isaan hin sodaanna,
jedhan. Kanaaf,
nu hin beeknu,
jedhanii Yesuusiif deebisan. Yesuus immoo,
egaa anis kana hundumaa gooftummaa maaliitiin akkan godhu isinittin himu
isaaniin jedhe. Yesuus amma immoo,
waa'ee isa ani isinitti himuuf jedhu kanaa maal yaaddu? Namni ilmaan lama qabu tokko ture. Innis ilma isaa isa tokko bira dhaqee,
yaa ilma ko, dhaqiitii harraa dhaabaa wayinii keessaa hojjedhu
jedheen. Ilmi isaa sun immoo,
anoo hin dhaqu
jedhee deebiseef. Ergasii garuu gaabbee dhaqe. Namichi ergasii ilma isaa isa kan biraa dhaqee isuma ilma isaa isa tokkotti dubbate itti hime. Inni immoo,
tole yaa abbayyee ko
jedhe. Garuu hin dhaqne. Isaan lamaan sana keessaa isa kami inni jaalala abbaa isaatii godhe
jedheen. Jarri immoo,
isa duraati
jedhanii deebisan. Yommus Yesuus,
ani dhuguman isinitti hima, warri jallisanii qaraxa fuudhanii fi gaala mootonni isin dura mootummaa Waaqayyootti ni galu. Yommuu Yohannis cuuphaanii qajeelummaa isin barsiisuu dhufe, isin isa hin amanne. Qaraxxoonnii fi gaala mootonni garuu isa ni amanan. Isin immoo erguma kana argitanii booddee iyyuu gaabbitanii isa hin amanne
isaaniin jedhe. Yesuus itti fufee,
fakkeenya biraa tokko dhagaa. Abbaan warraa mukeetii wayinii baay'ee lafa isaa irra dhaabe tokko ture. Naannoo isaatti dallaa dhagaa ijaaree boollaa ija wayinii keessatti cuunfanii dallicha keessatti qotee siree irra ta'anii eeganis ijaare. Namoota hojjetanii eeganis isaa wajjin ija isaa irraa hirmaatanitti kennatee biyya tokko dhaqe. Yeroon itti iji wayinii bilchaatu geenyaan ija mukeetii wayinichaa irraa kan isa ga'u fudhachuudhaaf hojjettoota isaa gara warra wayinicha eeganitti erge. Warri wayinicha eegan immoo hojjettoota sana qabanii isa tokko ni reeban, isa kaan ni ajjeesan, isa kaanis dhagaadhaan rukutan. Abbaan wayinichaa amma immoo hojjettoota biraa warra duraa irra baay'atan isaanitti erge. Isaaniinis immoo akkuma warra duraa godhan. Namichi hundumaa booddee,
ilma koo ni safeeffatu
jedhee ilma isaa gara isaanitti erge. Warri wayinicha eeganii ilmicha yommuu argan, isa kana abbaa wayinichaa kan dhaalu, kotta isa ni ajjeefna, dhaala isaas ni arganna waliin jedhan. Isaan isa butanii dhaabaa wayinichaa keessaa gadi baasanii isa ajjeesan. Egaa abbaan wayinichaa yommuu dhufu warra wayinicha eegan sana attam godhinna laata ree
isaaniin jedhe. Isaan immoo deebisanii,
warra moota sana amma itti fidee isaan ni balleessa. Mukeetii wayinii sanas namoota biraa warra hojjetanii eeganii isaa wajjin ija isaa irraa hirmaatanitti dabarsee ni kennata. Egaa isaan yeroo yerootti ija isaa ni kennuuf
jedhan. Kana irratti Yesuus,
isin caaffata qulqullaa'an keessaa dhagichi mana ijaartuun tuffatan, inni dhagaa mataa golee qajeelchu ta'e, kuni gocha gooftaati, ija keenyattis dinqiidha kan jedhu takkaa hin dubbifneere? Egaa mootummaan Waaqayyoo isin irraa fudhatamee saba ija isaaf godhatuu fi akka kennamu isinittan hima. Dhagaa kana irratti kan kufu ni caccaba. Dhagichi nama irratti yoo kufe garuu isa ni buruqsa.
Isaaniin jedhe. Luboonni warri angafoonni fi warri Fariisotaa fakkeenyota inni dubbate yommuu dhaga'an akka inni waa'ee isaaniitiif dubbate hin baran. Kana irratti isa qabachuu yaalan, garuu tuuta warra Yesuusiin akka raajiitti fudhatan sana sodaatan.